Actuación relampo. Ao longo deste reto descubriches diferentes formas de describir e representar un son, e todo isto ao ritmo de swing. Espertache la túa conciencia sobre o problema da contaminación acústica e aprendiches a escoitar o silencio. Fuches quen de improvisar e mesmo compoñer unha peza de ritmo pensada para obxetos. Conseguiches converter o ruido en música. Chegou o momento de poñer en práctica todo o aprendido e poñer en marcha a túa actuación relampo. Actuación relampo. Paso 1. Creación dunha peza rítmica. Na páxina 2.2. O que nunca escoita realizaches unha listaxe de obxetos que producen patróns rítmicos constantes. Na páxina 3.1. A que só o teu centro? Realizaches unha escoita activa e representaches de forma gráfica os sons da túa contorna mentres permanecías en silencio. Na páxina 3.7. Nesta clase non se escribe, convertiches botellas baleiras nun botellófono, un instrumento co que se poden interpretar melodías. Na páxina 3.8. Hora de crear elaboraches unha peza musical para percusión corporal cun mínimo dúas partes contrastantes. Neste punto tamén aprendiches a expresarte coa música realizando unha improvisación. Paso 2. Interpretación con obxetos. Na páxina 3.7. Que fala? Analizache los diferentes timbres dos obxetos que te rodean no teu centro e elaboraches unha lista. Na páxina 3.8. Hora de crear adaptache la túa composición para percusión corporal para ser interpretada cos obxetos da túa lista e co teu botellófono na actividade de unha orquestra de lápis e boles. Paso 3. Creación dunha posta en escena. Na páxina 3.6. Etis en paraugas. Elaboraches un eslogan informativo para concienciar sobre a contaminación acústica na aula. Paso 4. Sorprender as demais persoas. Chega o momento de realizar unha posta en escena na que llamoses ás demais persoas que se pode facer música con obxetos do teu centro. Aproveita a túa actuación relampo para concienciar sobre a contaminación acústica cun pequeno discurso que remate co teu eslogan.